Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία, σε όλες τις χώρες της Μεσογείου και πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλωσορίζουμε όλους εσάς και τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Νάπολη της Ιταλίας, είναι ο Δόκτωρ Ιωάννης Κορίνθιος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας, ιστορικός, λεξικογράφος, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων της Ιταλίας. Και τον καλέσαμε με αφορμή την αυριανή παρουσίαση ενός εξαιρετικά σημαντικού λευκώματος, το οποίο θα παρουσιαστεί στην Νάπολη με τίτλο του λευκώματος «Νάπολη και ελληνική παλιγγενεσία». Όλα αυτά σε μια μεγαλοπρεπή αίθουσα στην συγκεκριμένη πόλη, με μια εκδήλωση που την διοργανώνουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους της Ελλάδας αλλά και το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης. Αγαπητέ μου δόκτωρα Ιωάννη Κορίνθιε, κύριε καθηγητή, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που με αφορμή μια εκδήλωση η οποία παρουσιάζει κάτι πολύ σημαντικό και για την εθνική παλιγγενεσία αλλά και γενικότερα για την πατρίδα μας, σας καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Καλή σας μέρα, κύριε Κούπη. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτή την αυριανή εκδήλωση και αυτό το λεύκομα που δημοσιεύτηκε πριν λίγους μήνες από το Εθνικό Τυπογραφείο στην Ελλάδα και το παρουσιάζουμε αύριο στην Νάπολη. Στην Νάπολη, γιατί από εδώ ξεκίνησε όλη αυτή η δράση πριν 4 χρόνια.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ σημαντικό. Έχω την αίσθηση, θα μου πείτε αν κάνω λάθος, ότι αυτή η συγκεκριμένη προσπάθεια αναδεικνύει ένα κομμάτι των Γενικών Αρχείων του Ελληνικού Κράτους αλλά και ένα σημαντικό κομμάτι της Νάπολης και της ιστορίας του βασιλείου της Νάπολης σε σχέση με την Επανάσταση του 1821, πριν στη διάρκεια της με πολύ σημαντικά στοιχεία. Θέλω λοιπόν να αναφερθούμε, επειδή ξέρω ότι έχετε εικόνα, ήσασταν αυτός ο οποίος μπήκατε στην διαδικασία να κινητοποιήσετε τα δύο αρχεία, να αναφερθείτε σε αυτόν τον θησαυρό, γιατί πραγματικά για θησαυρό πρόκειται και σε ποιο βαθμό τον έχουμε αξιοποιήσει, τον έχουμε αναδείξει.
Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, αυτή η πρωτοβουλία πριν 4 χρόνια, με βάση βασικά τα αρχεία και τα έγγραφα που είχα εγώ εντοπίσει πριν 40 χρόνια στο Κρατικό Αρχείο της Νάπολης. Και αυτά είναι έγγραφα και αρχεία τα οποία βασικά είναι ανέκδοτα στο μεγαλύτερο βαθμό.
Ακριβώς.
Οπότε εγώ τότε έκανα την πρόταση με αφορμή όλες τις εκδηλώσεις που γινόταν με το συνεγισμό του Ελλάδα 2021 και ζήτησα να γίνει μια παράλληλη έκθεση σε συνεργασία με το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. Έτσι ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση πριν 4 χρόνια και μετά φυσικά είχε λίγο η πανδημία που μας έφερε ορισμένες δυσκολίες. Αλλά οπωσδήποτε εγώ πιστεύω ότι αυτή η εκδήλωση ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα και βασικά ευχαριστώ πολύ τα Γενικά Αρχεία του Κράτους που είναι ο μεγαλύτερος αρχιακός φορέας της Ελλάδος, γιατί συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία αυτής της δράσης. από την επιλογή των αρχείων και το στήσιμο σε ενότητες των εκδεμάτων μέχρι και την έκδοση αυτού του λευκώματος, mm-hmm. που βασικά σφραγίζει αυτή η έκδοση όλη αυτή την εκδήλωση και την κλείνει. Το αρχείο, τα γενικά αρχεία του κράτους, κύριε Χούπη, είχαν κάνει μια συμφωνία το 2020 με το κρατικό αρχείο της ΝΑΠΗΣ και την εταιρεία Κυπριακών Σπουδών για να διοργανώσουν παράλληλες εκθέσεις με θέμα Νάπολη και Ελληνική Πολυγενεσία. Έτσι ξεκίνησε και στην αρχή. Φυσικά ήταν μια πρωτοβουλία που είχε σκοπό να απευθυνθεί στο ευρύ κοινό, αλλά και ιδιαίτερα στην επαφή της εκπαιδευτικής κοινότητας όλων των βαθμίδων και mm-hmm. στην Ιταλία και στην Ελλάδα με άγνωστες πτυχές και διαδρομές της παλιγενεσίας. Αυτές οι εκθέσεις τελικά υλοποιήθηκαν καταρχήν σε ψηφιακή μορφή λόγω της πανδημίας στον εκθεσιακό χώρο του κρατικού αρχείου της Νάπολης και μετά σε φυσική μορφή πάλι στον ίδιο εκθεσιακό χώρο. Φυσικά πάντα με την συμβολή, την καθοριστική συμβολή των γενικών αρχείων του κράτους.
Ξέρετε κάτι, θα σας διακόψω σε αυτό το σημείο για να βάλω και μια άλλη διάσταση, την οποία λόγω μετριοφροσύνης δεν θα την βάλετε, είμαι σίγουρος, αλλά θέλω χάρη των ακροατών μας να ακουστούν μερικά πράγματα. Ξέρετε τι κάνατε με όλη αυτή την διαδικασία? Μπήκατε βαθιά σε κάποια σημεία των αρχείων, των τριών αρχείων που αξιοποιήθηκαν, και ανάμεσα σε πολλά πολλά άλλα είπατε σε όλους εμάς εδώ στην Ελλάδα, στη μία από τις δύο Μητροπόλεις του Ελληνισμού, ότι η δεύτερη Μητρόπολη, η Κύπρος, έχει τεράστια συμμετοχή, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, αρχιακό υλικό το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί, και κυρίως μας είπατε με πολύ απλά λόγια ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα και κάποια πράγματα που τα έχουμε κρυφά, που δεν τα έχουμε φωτίσει, να το πω αν θέλετε πιο ευγενικά, και τα οποία αφορούν στην Κύπρο, ότι θα πρέπει να αναδειχθούν. Κλείνει η παρένθεση και πραγματικά σε αυτό το σημείο σας οφείλει χάρητες στην συγκεκριμένη προσπάθειά σας, αγαπητέ μου καθηγητή Ιωάννη Κορίνθιε, σύμπασο ο ελληνισμός.
Σας ευχαριστώ, κύριε Χούπη. Λοιπόν, κοιτάξτε, ήταν οπωσδήποτε μια καλή ιδέα να υπάρξει αυτή η συνέργεια με την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. Αλλά πρέπει να πω ότι όσον αφορά τις ενότητες της έκθεσης με την Κύπρο, το περισσότερο υλικό το παρουσίασα ήταν των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Και ήταν σημαντικά αυτά τα έγγραφα που επέλεξαν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους πάνω σε θέματα όπως η Φιλική Εταιρεία στην Κύπρο, τα έγγραφα του Υψηλάδη για την οργάνωση της Φιλικής στην Κύπρο, mm-hmm. αναφορά σε κυπρίους αγωνιστές, για την Κύπρο το 21 μετά τα γεγονότα του Ιουλίου στη Λευκοσία, για τους φιλικούς και χριστιανούς θύματα των Τούρκων τότε, για διάφορους Κύπριους αγωνιστές. Όλα αυτά ήταν αρχεία και έγγραφα τα οποία επέλεξε και επέλεξαν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Μετά για την απελευθερωτική κίνηση των Κυπρίων κάτω από την Καποδιστριακή περίοδο, για μυστικές αναφορές των Κυπρίων προς τον Καποδίστρια. Ήταν όλα πολύ εξαιρετικά και ενδιαφέροντα όλα αυτά τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά. Γι' αυτό σας είπα ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είχα αυτή τη συνεργασία με την κυρία Παπά, που είναι διευθύντρια, γενική mm-hmm. διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους, γιατί μου χάρισε, πρέπει να πω, την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί. Mm-hmm. Και της είμαι ευγνώμη, γιατί δουλέψαμε μαζί 3-4 χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι τελικά από όλη αυτή τη συνεργασία μου έχουν μείνει κυρίως ευχάριστες αναμνήσεις και από πάντων μια ειλικρινή φιλία. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η δράση, κοιτάξτε, ήταν και πολύ καλή ιδέα αυτή να δημοσιευτεί αυτό το λεύκομα. Mm-hmm. Η ιδέα αυτή ήταν της κυρίας Παπά, που δημοσιεύτηκε σε δίγλωση μορφή και στα ιταλικά.
Και στα ιταλικά και στα ελληνικά ακριβώς.
Είναι 500 σελίδες. Είναι καλή, οι σελίδες, αυτές οι σελίδες προβάλλονται όλα τα εκθέματα που είχαμε σε αυτή την παράζια έκθεση, φωτογραφίες των εγγράφων των εκθεμάτων, τις λεζάντες για το κάθε έγγραφο που είχε εκθεθεί τότε και στα ιταλικά και στα ελληνικά και φυσικά μετά διάφορες άλλες μελέτες, κυρίως δικές μου, γενικά για την παρουσία των ξένων την περίοδο του Καποδίστρια, για το ρόλο που έπαιξαν τότε οι μυστικές υπηρεσίες την περίοδο του Καποδίστρια και για διάφορα άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
Λοιπόν, η κυρία Παπά, ο κύριος ή κυρία Καρίνο και ο κύριος Χοντζάκογλου από τους τρεις φορείς, δηλαδή Γενικά Αρχεία του Κράτους, από τα Κρατικά Αρχεία της Νάπολης και από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, υπογράψανε ένα μνημόνιο συνεργασίας το 20. Και μας αφήνει πίσω η δουλειά σας, η πολύ σημαντική δουλειά σας, αγαπητέ μου καθηγητή Γιάννη Κορίνθιε, μια ψηφιακή αναπαραγωγή και μιας έκθεσης, η οποία νομίζω ότι αφεαυτής σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά ουσιαστικά είναι και το έναυσμα για να πάτε και πιο βαθιά κάποιες έρευνες που έχουν σχέση με το υλικό που φυλάσσεται στα τρία αρχεία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να προχωρήσει η έρευνα, γιατί και τα έγγραφα που εμείς θέσαμε ήταν σημαντικά. Βασικά αφορούσαν τις διεθνείς σχέσεις, το βασίλειο των δύο συγγενειών, τις μυστικές εταιρείες, τις διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις, γενικά, ξέρω εγώ, την δεύτερη πολιορκία και την
στο Μεσολόγγι, στο Ναβαρίνο αργότερα.
Την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι ίσως ήταν τυχερό το ότι εγώ πριν 40 χρόνια, όταν άρχισα να κάνω αυτή την έρευνα στο Κρατικό Αρχείο της Νάπολης, ήμουν τυχερός γιατί βρήκα τα απομνημονέματα, ίσως το έχουμε πει και άλλη φορά, τα απομνημονέματα ενός Ναπολιτάνου, ο οποίος ήταν παρόν και στη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου.
Ακριβώς, το έχετε ξαναπεί, αλλά είναι καλό να το επαναλάβουμε. Ναι.
Και στην αμαχία των Ναβαρίνων, ο οποίος βασικά ενημέρωνε στη Ζάκυνθο την Επιτροπή Ζακύνθου, τη λεγόμενη Επιτροπή Ζακύνθου, για τα διάφορα σχέδια που έκανε ο Ιβραήμ στην Πελοπόννησο και τα υπάρχει στο Μοριά, ώστε να είναι ενημερωμένη η επαναστατική διοίκηση της Ελλάδος και να ξέρει τι σχέδια είχε ο Ιβραήμ Παζά. Μετά είχαμε, σας είπα, ήταν τυχερό που βρήκα εκείνα τα έγγραφα, τα οποία όμως πρέπει να πω, τα απομνημονέματα αυτά, εγώ τα είχα δημοσιεύσει στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80 και στο Δελτίο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας και στον Πανασό. Μετά άλλες ενότητες που είναι σημαντικές για αυτή την έκθεση ήταν η ναυσιδοεία, η πειρατεία, οι ναυτικοί αποκλεισμοί και κυρίως φυσικά η ενότητα του φιλελληνισμού, η σταθολόγηση εθελοντών από όλο τον κόσμο και κυρίως πρέπει να πω ότι αυτή η ενότητα του φιλελληνισμού την κάλυψε κυρίως τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Ξέρετε κάτι, το είπα νωρίτερα και θα το ξαναπώ, ειδικά για κάποια σημεία και σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην Κύπρο, είναι τρομακτικά επίκαιρη και πολύ σημαντική η δουλειά που κάνατε. Δηλαδή σε ένα...
Που κάνατε όλοι μαζί.
Και θέλω, πριν πάμε να μπούμε σε κάποιες λεπτομέρειες, να σας δώσω, αν έχετε την καλοσύνη, το λόγο για να αναφερθούμε και στο συντονισμό που ήταν ο δικός σας, της κυρίας Παπά, και από τα Κρατικά Αρχεία της Νάπολης, αλλά και στους συντελεστές του καταλόγου και στους συντελεστές της ψηφιακής έκθεσης. Είναι σημαντικό, έγινε καταπληκτική δουλειά και μία αναφορά σε όλους αυτούς είναι πολύ, νομίζω, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.
Βεβαίως, κοιτάξτε, το συντονισμό φυσικά τον είχαμε τα δύο αρχεία μαζί με τη δικιά μου συμβολή βασικά. Mm-hmm. Μετά, με την έκδοση του καταλόγου, πρέπει να πω ότι ήταν σε επιμέλεια της κυρίας Παπά και με δική μου φυσικά συνεισφορά και βοήθησαν πολύ. Κοιτάξτε, βοήθησαν πολύ και στις μεταφράσεις των κειμένων και γενικά στα κείμενα που παρουσιάστηκαν, δηλαδή και από την Ελλάδα και από την Ιταλία. Ορισμένα ονόματα ξέρετε και εσείς, η Άντζελα Γιαννούτσι, ο Αλφρέντο Λεντόνε, ο Παύλος Κυπριανού. Ο Παύλος Κυπριανού, εντωμεταξύ, εμείς ευχαριστούμε και τον Παύλο Κυπριανού και την Ειρήνη Τυπάλδου, γιατί μας παραχωρήσανε στα εκθέματα, διάφορα εκθέματα μια δική του συλλογή.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Οπότε, κοιτάξτε, ξέρω, ο Παύλος Κυπριανού, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι τώρα ο επίτιμος πρόξενος της Κύπρου στην Νάπολη.
Το είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, μετά από μια τεράστια προσφορά στον ελληνισμό μέσα από τις κοινές σας προσπάθειες εκεί, τις δικές σας, του κυρίου Μίχου και όλων των ανθρώπων εκεί στην Νάπολη, πλέον υπηρετεί τον ελληνισμό από άλλο πόστο. Αυτό για την χρήση των εκθεμάτων της συλλογής, της δικής του και της Ειρήνης Τυπάλδου, είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί με αφορμή την κοινή σας προσπάθεια των τριών αρχείων υπό τον συντονισμό των δικών σας, εμφανίστηκαν και κάποια στοιχεία τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι πολύ επίκαιρα. Και το λέω μετεπιτάσεως ότι είναι πολύ επίκαιρα. Όταν κατά καιρούς...
Mm-hmm. Κύριε Χαρκούπη, σίγουρα θα το παρουσιάσουμε, πιστεύω, το φθινόπωρο, τον τόμο αυτό και στην Αθήνα εννοείται και πιστεύω μετά και στη Λευκοσία, αλλά και σε διάφορες άλλες πόλεις. Γιατί αυτός ο κατάλογος, αυτό το λεύκο είναι πολύ, αξίζει να το δει ο κόσμος. Κοιτάξτε, πρέπει να μιλήσουμε και για αυτούς τους συντελεστές. Ας πούμε για την καρφιστική επιμέλεια είχαμε την κυρία Ελπίδα Ανίλ από το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και το Αρχείο Χαρτογραφικής Κοινωνίας που έκανε καταπληκτική δουλειά. Μετά είχαμε για την ψηφιακή έκθεση που είχε γίνει στην Νάπολη, όλος ο γραφικός σχεδιασμός, η επεξεργασία των πολυμέσων ήταν το Αρμάντο Τράλια, που είναι στην ομάδα του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης. Και μετά φυσικά είχαμε και την έκθεση στην Νάπολη, η οποία έγινε με το στήσιμο της έκθεσης το επιμελήθηκε ένας καλλιτέχνης, ο Μικέλε Γιώτησε. Πιστεύω ότι η ιδέα να τυπωθεί και αυτό το λεύκομα αφήνει ένα χνάρι όλης αυτής της δουλειάς που έγινε στις τρεις χώρες και στις τρεις πόλεις, γιατί η έκθεση αυτή ήταν μια έκθεση που έγινε Αθήνα, Νάπολη και Λευκοσία, σε συνεργασία με τους τρεις φορείς και τα λοιπά. Οπότε πιστεύω ότι από εδώ και πέρα ξεκινήσαμε από την Νάπολη. Από την Νάπολη, κύριε Κούπη, γιατί από εδώ ξεκινήσαν όλα. Και αύριο εδώ πέρα θα είναι κοντά μας και η πρέσβης της Ελλάδος, η κυρία Σουανή, και ο πρέσβης της Κύπρου, ο κύριος Χρυσοφίδης, γιατί θέλουν να εκφράσουν και την ευγνωμοσύνη τους προς τους Ναπολιτάνους φιλέλληνες που αγωνίστηκαν για την Ελλάδα. Και μερικοί από αυτούς χάσανε και τη ζωή του στην Ελλάδα. Οπότε αύριο σας είπα θα είναι μια, εγώ πιστεύω, συγκινητική στιγμή γενικά και θα προβληθεί όλη αυτή η ευρωπαϊκή παλιγενεσία, την οποία ευόδωσε η ελληνική παλιγενεσία. Γιατί στην πραγματικότητα η ελληνική επανάσταση ήταν η πρώτη πετυχημένη επανάσταση.
Ακριβώς.
Και αυτοί οι ξένοι, οι φιλέλληνες που ήρθαν, κατέβηκαν κάτω και με τις μυστικές εταιρείες και αγωνιστήκαν και τα λοιπά, όλους αυτούς τους ρίχνουμε να πρωταγωνιστούν και στην άνοιξη των λαών το 1948 και στην πανηγενεσία της Ιταλίας. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να προβληθεί και αυτός ο ρόλος που έπαιξε γενικά ο αγώνας των Ελλήνων για την επόδοση της ευρωπαϊκής πανηγενεσίας. Ήταν η πρώτη πετυχημένη επανάσταση.
Λοιπόν, εγώ θα σκάσω άμα δεν το πω, ειδικά για την Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια και ήρθαν στην επιφάνεια αρκετά ζητήματα τα οποία αφορούν όχι μόνο τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, που τον οδήγησαν στην Αγχώνη οι Τούρκοι.
Ναι.
Αλλά και για άλλους αγωνιστές.
Όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε στην έκθεση, κύριε.
Ο Χαράλαμπος Μάλης, ο Νικόλαος Τισεύς.
Ναι.
Λοιπόν, εκείνο το οποίο φέρνεται και το καθιστάται αντικείμενο συζήτησης και στην Ιταλία και πανευρωπαϊκά, αφορά στην απελευθερωτική κίνηση των Κυπρίων στην Καποδιστριακή περίοδο, δηλαδή σε εκείνες τις μυστικές αναφορές των Κυπρίων προς τον Καποδίστρια, οι οποίες πραγματικά έχουν αγωνία, έχουν πάθος για την ελευθερία και έχουν όλα εκείνα τα στοιχεία του ελληνισμού τα οποία κατευθύνουν τους Έλληνες της Κύπρου επί αιώνες, και τα οποία είναι και η απάντηση σε κάποιες οργανωμένες προσπάθειες που γίνονται κατά καιρούς για να αμφισβητήσουν τα αυτονόητα. Λοιπόν, αφού έκανα και αυτήν την παρέμβαση, ειδικά για αυτό το σημείο...
Μα, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά έγγραφα για την Κύπρο. Κοιτάξτε, κάποια άλλα έγγραφα που είναι σημαντικά, είναι τα έγγραφα που αφορούν μια προπαρασκευή μυστικής εξερωτίας στο Λίβανο, 24-26. Όπως επίσης, ξέρω εγώ, τα έγγραφα που βρήκαμε του Κυπρίου Οικονομίδου για την πτώση του μισολογίου, επίσης για τις βλέψεις των μελιτέων υποθών επί Κύπρου κατά την Επανάσταση από το αρχαίο Μαυροκορδάτο. Πολλά έγγραφα τέτοια για τον ελιγμό του Μαυροκορδάτου να μην παρακολουθεί ως αντάλλαγμα η Ρόδος ή η Κύπρο με αντάλλαγμα τη χωρίση εθνικού δανείου προς την Ελλάδα. Ήταν όλα πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα.
Για πείτε το ξανά το... αυτό στο τελευταίο σας παρακαλώ. Αυτό με τη χορήγηση. Καθώς. Θέλω να επαναλάβετε αυτό που είπατε τελευταία. Για το αντάλλαγμα για τη χορήγηση.
Ναι. Να μην παρακολουθεί ως αντάλλαγμα η Ρόδος ή η Κύπρος με αντάλλαγμα τη χορήγηση εθνικού δανείου προς την Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα τα οποία το καθένα από αυτά είναι ολόκληρη μελέτη. Ίσως για την συνέχεια, και σε αυτό το σημείο θα επαναλάβω ότι σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη και εσάς προσωπικά και την κυρία Παπά και τα αρχεία της Νάπολης, αλλά ακόμα και την εταιρεία από την Κύπρο. Θέλω, εκτός από τους συντελεστές του καταλόγου στους οποίους αναφερθήκατε και τους συντελεστές της έκθεσης, να σας ρωτήσω για την έρευνα και την επιλογή του υλικού που ήταν η δικιά σας συμβολή στο 100%, έτσι. Με ποιους συνεργαστήκατε?
Κοιτάξτε, σας είπα ότι βασικά ξεκίνησαν όλα από την έρευνα που είχα κάνει το 80. Εγώ με ενδιαφέρει πάντα, μπορώ να σας πω ότι και όταν ήμουν ακόμα φοιτητής στη Ρώμη έκανα έρευνα τότε στα αρχεία, στα μυστικά αρχεία του Βατικανού για την επάνωση του 21. Μετά εγώ, μετά που πήρα πτυχίο, πήγα στην Νάπολη και ήμουν στο Πανεπιστήμιο Ανατολικών Σπουδών και τότε άρχισα εκεί πέρα να ερευνώ το κρατικό αρχείο της Νάπολης γενικά για την πανηγενεσία. Και ήμουν τυχερός γιατί βρήκα πολλά έγγραφα τα οποία γνωρούσαν, όπως επίσης σημαντικά έγγραφα, να σας πω, είναι εκείνα που εγώ εντόπισα στο αρχείο του προξενείου του βασιλείου των δύο συγγελιών στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Δηλαδή, αυτός ο Φαντός ήταν ο γενικός πρόξενος, μετέφερε ειδήσεις γενικά για την εκστρατεία του Ιμπραήμ στο Μοριά, στην Νάπολη, σχεδόν καθημερινά. Είχε πολύ καλές σχέσεις και με το Μεχμέτ Αλή και με το γενικά τον κύκλο του Μεχμέτ Αλή και ήταν πάρα πολύ ενημερωμένος, οπότε πολλά στοιχεία γενικά για την εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Σομοριά. Μας τη βρήκαμε στα έγγραφα αυτά που είχα εντοπίσει εγώ τότε, σας είπα, στις αρχές της δεκαετίας 80. Και εγώ πιστεύω ότι ήμουν τυχερός που τα βρήκα αυτά, όπως επίσης βρήκα.
Εντάξει, η τύχη είναι μια παράμετρος η οποία έρχεται να στηρίξει αυτούς που τολμούν και αυτούς που ερευνούν.
Μ' αρέσει να πηγαίνω στα αρχεία και να μελετώ. Λοιπόν, και ανάμεσα σε αυτά είχα πει, σας είπα, όλα αυτά τα το αρχείο του Προξενείου στην Αλεξάνδρεια, όπως επίσης ένα άλλο σημαντικό άλλα σημαντικά έγγραφα ήταν κρυπτογραφημένα έγγραφα ενός κατάσκοπου που είχε στείλει η κυβέρνηση της Νάπολης στην Ελλάδα το 27-28, τότε που ήρθε δηλαδή ο Καποδίσσας, γιατί ενδιαφέρονταν να δούνε τι κινήσεις κάναν όλοι αυτοί που είχαν οι Ναπολιτάνοι που βρισκόταν στην Ελλάδα και στα Ιόνια νησιά, κυρίως ενταγμένοι σε μυστικές υπηρεσίες και στη Μασονία κτλ. Γιατί τους ενδιαφέρει να δούνε τι προετοιμάζουν όλοι αυτοί, γιατί φοβόταν ότι μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδος αυτοί θα ξεσηκώνανε και την Νότια Ιταλία με τη συμβολή παλικαριών, έτσι γράφει, παλικαριών από την Ελλάδα. Καταλάβετε. Οπότε βρήκα και αυτά τα έγγραφα που ήταν κρυπτογραφημένα, πολύ σημαντικά έγγραφα και με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και για τον Καποδίστρια και για την οικογένεια του Καποδίστρια. Εντάξει, είχε πολύ στενές σχέσεις αυτός και με την οικογένεια του Καποδίστρια, με τα αδέρφια του Καποδίστρια. Και ένα πολύ ωραίο έγγραφο αφορά όταν γινόταν, δεν θυμάμαι αν ήταν η τέταρτη συνέλευση του Άργος. Ταυτόχρονα μια βραδιά, τα μεσάνυχτα, συναντηθήκαν όλοι αυτοί οι ξένοι που ήταν ενταγμένοι σε μυστικές υπηρεσίες στον τάφο του Αγαμέμνονα στις Μυκήνες όλη τη νύχτα και σχεδιάζαν τι θα κάνουν στην Ευρώπη. Καταλάβατε.
Μάλιστα. Για την Νάπολη που ζει τη μέθη της κατάκτησης του πρωταθλήματος της Ιταλίας εδώ και λίγο καιρό, πόσο σημαντική είναι η αυριανή εκδήλωση. Το λέω γιατί έχω την τύχη να γνωρίζω από κοντά τον τρόπο με τον οποίο έχετε καταστήσει ως ελληνική κοινότητα, ως καθηγητής Ιωάννης Κορίνθιος προσωπικά και οι άλλοι παράγοντες εκεί του ελληνισμού εκεί στην κάτω Ιταλία. Έχετε καταστήσει κεντρικό για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και ενεργούν οι Ιταλοί της Νάπολης κάθε τι με το οποίο ασχολείστε.
Έχουμε πολύ καλές σχέσεις, το ξέρετε πολύ καλά.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Αν σας πω 30 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η κοινότητα, ήμουν εγώ ιδρυτικό μέλος και στην αρχή για καμιά δεκαετία χρόνια, ήμουν και πρόεδρος τότε, όπως και μετά πρόεδρος Ομοσπονδίας, είχα πολύ καλή συνεργασία με όλους τους δημάρχους. Γενικά η φωνή των Ελλήνων εδώ ακούγεται, μας ανοίγουν πόρτες παντού, κύριε Κούπη, δηλαδή σκεφτείτε ότι αύριο η εκδήλωση αυτή γίνεται σε ένα παλάτι του 1700, μιας αριστοκρατικής οικογένειας. Μας ανοίγουν όλες τις πόρτες. Δηλαδή, ζητάμε, μας ανοίγουν, διοργανώνουμε χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς κανένα κόστος. Κανένα κόστος. Οπότε, αύριο, δεν ξέρω αν είδατε πουθενά τις φωτογραφίες από αυτό το κτίριο στο οποίο θα γίνει η εκδήλωση.
Ακριβώς.
Είναι πολύ. Και, δηλαδή, αυτό τι σημαίνει, ότι οι Έλληνες εδώ πέρα ακούγονται, τους υπολογίζουν, τους εκτιμούν και όπως ξέρετε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια πετύχαμε πολύ μεγάλους στόχους. Δηλαδή, εκτός αν θυμάστε.
Ο πιο σημαντικός στόχος από όλους είναι η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού που σας την οφείλουμε τόσο σε εσάς προσωπικά όσο και στους υπόλοιπους συνεργάτες σας εκεί και στην Νάπολη.
Και κυρίως στα κλασικά λίκια της Νάπολης, να ξέρετε.
Ακριβώς.
και στους συναδέλφους των κλασικών δικαίων όπως την Άντζελα Γιαννούτση και όχι μόνο την Άντζελα Γιαννούτση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Κούπη. Είναι και άλλες εκδηλώσεις. Δηλαδή, να σκεφτείτε το 2015 είχα διοργανώσει τότε πάλι σε συνεργασία με το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης μια καταπληκτική έκθεση με εκθέματα, με αρχεία του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης για τα 500 χρόνια του νεότερου ελληνισμού στην Νάπολη. Δηλαδή, από το 1532 μέχρι τώρα. Και αυτή ήταν μια πολύ καλή σημαντική έκθεση. Είχαμε κάνει και ένα συνέδριο τότε. Όπως επίσης, θυμάστε πολύ καλά, μια μεγάλη επιτυχία, αλλά σας είπα γιατί ακουγόμαστε, γιατί μας εκτιμούμε. Ήταν το ότι επαναφέραμε την Οδό των Ελλήνων.
Ακριβώς.
Την Οδό των Ελλήνων. Όλα αυτά τα πετύχαμε γιατί οπωσδήποτε κάνει καλή, πολύ καλή δουλειά η κοινότητα, γενικά οι Έλληνες εδώ πέρα. Έχουν δημιουργήσει μια καλή εικόνα μέσα στην. Είμαστε ενταγμένοι καλά μέσα στην κοινωνία και σας είπα ότι θέλουμε να σας ανοίγουν τις πόλεις και τέτοιο χρόνο. Και αύριο εκεί πέρα θα είναι φυσικά εκτός από τους δύο πρέσβεις, θα είναι και ο Δεσπότης εκ μέρους του Μητροπολίτη Ιταλίας, πέτω την έρευνα της Νάπλης έχει γίνει πλέον Δεσπότης εδώ πέρα και θα μιλήσει εκ μέρους του Μητροπολίτη Ιταλία. Επίσης θα είναι φυσικά θα μιλήσει εκ μέρους της Ελληνικής Κοινότητας η κυρία Δετοράκη στο καινούριο διοικητικού. Μετά θα είναι ένας εκπρόσωπος του Δημοτικού Διαμερίσματος, ο πρώην αντιδήμαρχος, ο Νίνο Ντανιέλε, που πρέπει να τον είχατε γνωρίσει.
Ακριβώς.
Με τον οποίο είχαμε καταφέρει να επαναφέρουμε και την Οδό των Ελλήνων. Κοιτάξτε, είναι βασικά και επίτιμο μέρος της κοινότητας. Όπως επίσης, σας είπα, θα μιλήσουν οι δύο πρέσβεις, κύριε Παπά, ο κύριος Κυπριανού, επίσης, γιατί συνέβαλε και αυτός.
Τα μέγιστα.
Τα μέγιστα, όπως επίσης η Άντζελα Γιαννούτσι, την οποία έχετε γνωρίσει, θα διαβάσει επιλεγμένα αποσπάσματα για τον φιλελληνισμό και την Ευρωπαϊκή Πανηγυρασία. Ήταν, εγώ πιστεύω, μια ωραία εκδήλωση. Δεν θα διαρκέσει πολύ, εντάξει. Και πιστεύω ότι θα έχουμε κόσμο. Και είναι σημαντικό το ότι οι δύο πρέσβεις έρχονται εδώ πέρα γιατί για να ευχαριστήσουν και να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον Ιταλικό λαό και προς τους Ναπολιτάνους που κατέβηκαν τότε στην Επανάσταση και μερικοί από αυτούς θυσίασαν τη ζωή τους.
Ξέρετε κάτι.
Πιστεύω πρέπει να τονιστεί αυτή η παρουσία των δύο πρέσβεων, όπως επίσης θα είναι και επίσης και οι μέλη του ελληνικού κλιμακίου στο ΝΑΤΟ.
Το οποίο εδρεύει εκεί στην Νάπολη.
Είναι στην Νάπολη.
Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω με αφετηρία όλα αυτά, επειδή είστε ένας άνθρωπος, το ανέφερα και νωρίτερα, την ώρα που η Ελλάδα έτρωγε πολύ ξύλο, να το πω έτσι σχηματικά, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που όχι μόνον αυτό το οποίο άφησα να εννοηθεί στην προηγούμενη πρόταση, αλλά έμπαινε και μια διαδικασία συκοφάντησης της χώρας, ανοίξατε έναν δρόμο ο οποίος αφήνει πίσω του ένα θεσμό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αν με όλες αυτές τις διαδικασίες θεωρείτε ότι υπάρχει έδαφος και για την Ελλάδα και για την Ιταλία να αξιοποιήσουν στοιχεία της έρευνας σαν αυτά που περιλαμβάνονται στο λεύκομα που θα παρουσιαστεί Νάπολη και Ελληνική Παλιγγενεσία και τα οποία απαντούν στα σημερινά αγωνιώδη ερωτήματα του Ευρωπαίου πολίτη σε αυτό που ονομάζουμε ευρωσκεπτικισμό, σε αυτό που ονομάζουμε προβληματισμό μας για το βηματισμό της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια και μέσα από αυτό να υπάρξει πρωταγωνιστικός ρόλος και για την Ελλάδα και για την Ιταλία και για την Κύπρο. Μιλάμε για τρεις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
Εγώ πιστεύω ότι αυτή η δράση οπωσδήποτε δημιουργεί ανοίγματα για περαιτέρω συνεργασία και συνέργεια. Έτσι, γιατί να σκεφτείτε ότι ο φιλελληνισμός, ο ιταλικός φιλελληνισμός δεν σταματάει με την απελευθέρωση της Ελλάδος. Κατεβαίνουν μετά οι φιλέλληνες της Ιταλίας, κατεβαίνουν στην Ελλάδα και στην Θεσσαλία και στην Ήπειρο και οι Γαριμπαλδίνοι λεγόμενοι, έτσι, και στην Κρήτη μέχρι και τις αρχές του 1900. Δηλαδή αυτή εγώ πιστεύω πρέπει να ερευνηθεί ακόμα περισσότερο η ιδιαιτερότητα του Ιταλικού φιλελληνισμού. Οπότε πιστεύω ότι αυτό το λεύκομα πρέπει να δώσει, να οθήσει τους νέους ερευνητές να συνεχίσουν την έρευνα στα ξεναρχεία, τα οποία κρύβουν πολλούς θησαυρούς, κύριε Κόπη, πολλούς θησαυρούς. Και εγώ αυτά που εγώ πιστεύω, και ακόμα στο κρατικό αρχείο της Νάπολης πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα από τους νέους φυσικά, γιατί εγώ έχω και κάποια χρόνια, οπότε δεν είναι... Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί, και πρέπει φυσικά να συνεχιστεί και αυτή η συνέργεια των γενικών αρχείων του κράτους με τα κρατικά αρχεία της Ευρώπης γενικά, για τον εντοπισμό άλλων πηγών για την Επανάσταση και γενικά για την Πανηγυρισσία, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης. Γιατί σας είπα, από την Ιταλία, από την Ελλάδα ξεκινάει και η αναγέννηση της Ευρώπης. Να σκεφτείτε ότι μία από τις μυστικές εταιρείες που ήταν αρκετά δραστήρια την περίοδο που καθορίστηκε στην Ελλάδα λεγόταν Αναγεννησιακή Εταιρεία. Αναγεννησιακή Εταιρεία. Regeneratori Regeneration. Λοιπόν, και αυτοί απέβλεπαν σε μια πανηγενεσία σε όλη την Ευρώπη, σε μια συνεργασία γενικά των δημοκρατικών δυνάμεων και των Ελλήνων και της Ιταλίας και γενικά, γιατί δεν ήταν μόνο οι Ιταλοί φιλένες που ήταν στην Ελλάδα, ήταν και οι Βέλγοι, ήταν φυσικά οι Ελβετοί, ήταν οι Αμερικάνοι, ήταν πάρα πολλοί, από όλες τις χώρες βασικά. Γι' αυτό σας είπα, εγώ πιστεύω ότι το λεύκομα αυτό πρέπει να οθήσει, να δώσει, να κινήσει το ενδιαφέρον των ερευνητών και να έρθουν ερευνητές και από την Ελλάδα και από την Ιταλία στην Ελλάδα φυσικά, έτσι. Γιατί υπάρχουν, κοιτάξτε, η συμβολή των γενικών αρχείων του κράτους ήταν σημαντική, γιατί μας παρουσίασε τους Ιταλούς φιλένες που ήταν στην Ελλάδα, την αλληλογραφία τους, τη συμβολή τους στις εφημερίδες που εκδίδανε στην Ελλάδα τότε, εκείνη την περίοδο. Καταλάβατε. Οπότε εγώ πιστεύω ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει μια άλλη προσπάθεια που πρέπει να προχωρήσει. Και ίσως ήταν καλό που τότε εμείς επιλέξαμε να είναι και η Ελλάδα και η Ιταλία και η Κύπρος σε αυτή την προσπάθεια.
Ξέρετε κάτι, φαντάζομαι ότι θα υπήρξε ή θα υπάρξει ενδιαφέρον από τα ελληνικά πανεπιστήμια στον ερευνητικό τομέα, όπως αναφερθήκατε νωρίτερα. Γιατί από ό,τι γνωρίζω, σε ό,τι σας αφορά, η προσπάθεια η αντίστοιχη σε επίπεδο πανεπιστημίων της ευρύτερης περιοχής έχει γίνει από την πλευρά σας και έχετε, γνωρίζω καλά, συμπαραστάτες Ιταλούς οι οποίοι μπαίνουν στην διαδικασία με πολύ μεγάλη χαρά να αναδεικνύουν κάποια πράγματα.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ σας είπα, υπάρχουν ερευνητές, υπάρχουν ιστορικοί που ενδιαφέρονται. Πιστεύω ότι πολλοί ανακάλυψαν πράγματα που τα αγνοούσαν, γιατί δεν τα είχαμε εντοπίσει, δεν τα είχαμε προβάλει. Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια που έγινε είναι ότι τελικά προβλήθηκαν κάπως ευρύτερα όλα αυτά τα αρχεία. Δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και άλλα, κύριε Κούπη. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα και από τα πανεπιστήμια κτλ. Είναι ευκαιρία να συνεχιστεί, και εγώ πιστεύω ότι θα βρεθούν ακόμα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.
Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κυπριακά πανεπιστήμια, είμαι βέβαιος ότι θα έχετε συμπαραστάτες και αρρωγούς από
και
την
Μεγαλόνησο. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται ο πρέσβης της Κύπρου εδώ πέρα, έτσι.
Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσουμε με μια γενικότερη ερώτηση που θα σας θέσω. Στην Ελλάδα προσπαθούμε να αντιληφθούμε, το είπα και νωρίτερα, προς τα που πρέπει να κατευθυνθεί ο ευρωπαϊκός βηματισμός. Ιδιαίτερα, να μην το ξεχνάμε, όταν σε δύο περιοχές της Ευρώπης, στην Ουκρανία έχουμε έναν πόλεμο που διαρκεί από τους 24 του Φλεβάρι του 2022 και στην Κύπρο έχουμε μια εισβολή και κατοχή, η οποία κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους. η οποία διαρκεί εδώ και 49 χρόνια. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον Γιάννη Κορίνθιο, αν θέλετε, υπό την ιδιότητά του, του πρώην Προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων της Ιταλίας, αλλά κυρίως τον μαχόμενο Έλληνα του εξωτερικού, αν τούτη την ώρα θα πρέπει με εργαλείο τις ελληνικές κοινότητες και αδελφότητες της Ιταλίας και τον ελληνισμό της διασποράς γενικότερα στην Ευρώπη να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση της κοινής γνώμης, της επιστημονικής κοινότητας, των κυβερνήσεων και του πολιτικού προσωπικού της κάθε χώρας, ούτως ώστε να προωθήσουμε αυτά τα οποία εκπροσωπεί ο ελληνισμός και αυτά για τα οποία μάχεται, αυτά τα οποία αποτελούν τα στοιχεία της άμυνας του.
Ναι, κύριε Κούμπη, εγώ πιστεύω ότι για να τα πετύχουμε όλα αυτά πρέπει να έχουμε κοντά μας τους ελληνιστές, καθηγητές, εκπαιδευτικούς των κλασικών δικείων και της Γαλλίας και των άλλων χωρών. Γιατί εγώ πιστεύω ότι από αυτά τα κλασικά δίκαια, που είναι τα φυτώρια των νέων Πελληνίων, πρέπει να συνεργαστούμε με όλους αυτούς και ειδικά με τους καθηγητές. Γιατί, όπως το είπα και άλλη φορά, και η καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας δεν ήταν επίτευγμα ενός. Αν δεν ήταν πίσω όλη η κινητοποίηση των κλασικών λυκείων και των καθηγητών, τους οποίους γνωρίζετε, κύριε Κούπη.
Ακριβώς.
Δεν θα πετυχαίναμε τίποτα, κύριε Κούπη. Δεν θα πετυχαίναμε τίποτα, σας το λέω καθαρά.
Τα είπατε όλα.
Αυτή η συνεργασία, το να συμβαδίσουμε μαζί, να οδηπορήσουμε, συνοδηπορήσουμε μαζί, εγώ πιστεύω αυτό θα βοηθήσει πολλά πράγματα και για να συνδεθιστούν ορισμένοι κυβερνήτες χωρών και τα λοιπά, γιατί αυτά που συμβαίνουν τώρα γενικά με τον πόλεμο και τα λοιπά είναι κατανόητο. Δηλαδή είναι κάτι πολύ, τι να σας πω, δηλαδή έχουμε φτάσει σε μια απάνθρωπη, σε μια πανθρωπία, δεν ξέρω. Είναι, δηλαδή, και εγώ ανησυχώ περισσότερο για τις νέες γενιές. Γιατί εμείς πάνω κάτω, η γενιά μου τελικά τη γλίτωσε με τους πολέμους, αλλά τώρα βλέπω ότι ανοίγουν τόσα πολεμικά μέτωπα που ανησυχώ για το αύριο. Γενικά και της Ευρώπης και των χωρών μας. Γι' αυτό σας είπα, ίσως η κουλτούρα, η παιδεία, ίσως να μας ανοίξει τα μάτια για να συνετιστούμε όλοι και να προχωρήσουμε και να δούμε τι μας ενώνει και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. Για να σωθούμε, κύριε Χούπη.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Ιωάννη Κορίνθιε, για αυτήν την συνομιλία που είχαμε εξ αφορμής της αυριανής παρουσίασης του Λευκώματος Νάπολη και Ελληνική Παλιγγενεσία στη μεγαλοπρεπή αίθουσα του Ιταλικού Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Σπουδών στην Νάπολη. Για μια ακόμη φορά θερμά συγχαρητήρια σε εσάς, σε όσους προσέτρεξαν, βοήθησαν, στήριξαν την συγκεκριμένη δουλειά που αποτυπώνεται στο Λεύκωμα, την έκθεση και γενικότερα την είδηση σε παγκόσμιο επίπεδο ότι εκεί υπάρχει αρχαιακό υλικό προς έρευνα, το οποίο μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά όλο τον κόσμο, εάν μελετηθεί, αν αναδειχθεί. Καλή δύναμη σε όλες σας τις προσπάθειες και καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ, κύριε Κούπη, σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για όλη τη συμβουλή που κάνετε για να παρουσιαστούν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες του ελληνισμού της διασποράς. Να είστε καλά, κύριε Κούπη.
Και εσείς, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ψυχή μου μιλήσει. UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.